Salam sejahtera dalam kasih Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih juga buat berkat Tuhan kita masih diberi kesehatan. Amin. Dan juga masih diberi panjang umur. Ini berkat Tuhan, ya, puji Tuhan. Tentunya selayaknya pertama-tama segala hormat, kepujian, kebesaran kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kembali kepada pemberitaan firman berangkai yang sudah kita masuki, di mana tema Kapa PMA itu sudah jelas sekali. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah anak-anak terang. Siapa anak terang? Kalau Tuhan yang berfirman, kamu, kita tentu menjawabnya, saya. Iya kan? Itu kalau kalimat lengkap itu, kamu semua adalah anak-anak terang. Jadi tidak ada satu yang kelewat. Ya, kita semua anak-anak terang, amin. Puji Tuhan. Tetapi anak-anak terang itu kemudian diperjelas pada Efesus pasal 5. Baca ajalah itu ya. Efesus pasal yang kelima. Mari kita baca ya. Ayat 8.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Dulu. Bukan sekarang. Ya. Terus.
Tetapi sekarang kamu adalah terang ya. Di dalam Tuhan.
Ya.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Anak-anak terang dan seterusnya ya. Jadi anak-anak terang ini itu beralih dulu gelap, sekarang terang. Puji Tuhan, dunia ini dunia gelap. Dalam arti dikuasai oleh dosa. Dan kalau dunia ini gelap, sangat-sangat menakutkan. Tempat yang gelap adalah banyak jin. Yesaya 34 itu ya. Ini hanya mengulang ya. Yesaya 34 ya, ayat 11.
Burung undan ya. Dan landak akan mendudukinya.
Ya.
Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya.
Ya.
Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong. Tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya.
Ya.
Dan para pemukanya akan tidak ada lagi.
Ya.
Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja.
Ya.
Dan semua pemimpinnya sudah lenyap.
Iya. Kalau diloncat ayat 14.
Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan.
Ya.
Dan jin bertemu dengan temannya.
Loh, itu.
Hantu malam saja ada di sana. Dan mendapat tempat perhentian.
Ya, cukup sajalah sekedar kita ingat saja ini, saudara ya. Jadi kalau ditinggal di tempat yang gelap itu sangat menakutkan, ya. Selalu dibayang-bayangi rasa takut, ya. Oke, saya sekarang akan kembali ke Lukas 15. Di mana saya ada menerangkan yang lalu kegelapan di dalam rumah. Kelihatannya tinggal di dalam rumah, tetapi hidupnya gelap. Di sini kan ada dua anak kan. Kalau yang bungsu ini hidup gelap di luar. Tetapi yang sulung ini hidup gelap di dalam rumah. Nah, puji Tuhan. Kita baca sekarang tentang yang sulung. Mari, Lukas 15 ayat 25 kita baca.
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling. Dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu?
Iya, ada apa ini kok rame-rame? Ya, ya terus?
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun.
Ya.
Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Iya, sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Nah, ini sudah saya tekankan yang lalu. Maka marahlah anak sulung dan tidak mau masuk rumah. Yang bungsu tadinya pergi keluar rumah, sekarang kembali masuk di rumah. Tapi sekarang yang sulung ini tidak mau masuk rumah. Ya kan, ini sikap gelap. Marah karena adiknya pulang. Kita teruskan.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Ayahnya keluar berbicara, tentu menasehati isinya, ya, memberikan pengertian supaya dia mengerti apa maksud ini, sampai adiknya diterima dengan senang hati. Tentu diberi penjelasan dong sebagai ayah. Ya, terus.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
ya,
telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Ya.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing,
ya,
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Ya.
Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa,
ya,
bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Ya.
Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu,
ya,
untuk dia.
Ya. Tetapi baru saja datang anak Bapa. Maksudnya kan kalimat ini begini. Tetapi baru saja datang adikku. Ya, jadi dia tidak menganggap itu adiknya, dia anggap itu anak bapak. Ini karena memang dia tidak ada Philadelphia, tidak ada kasih persaudaraan. Ya, terus.
Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku.
Ya.
Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Ya.
Kita patut bersuka cita dan bergembira.
Ya.
Karena adikmu telah mati,
ya,
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Ya, kembali pada ayat 32 di sini. Ayah itu menaruhkan anak bungsu ini adalah adikmu. Tidak memakai istilah anakku. Ya. Pada ayat 30 tadi, si sulung ini mengatakan, tetapi baru saja datang anak bapak. Anak bapak itu berarti kan sebenarnya adikku mestinya. Tetapi ayah itu menjawab, supaya anak sulung ini mau terima adiknya sebagai adik, sebagai saudara. Nah, puji Tuhan, di sini kita melihat kegelapan di dalam rumah. Seringkali kita merasa bahwa kita ada di rumah Bapak, kita berada dalam ibadah, kita setia sebagai orang yang mau beribadah. Tetapi hidupnya tidak ada terang. Itu kan sama seperti kata firman Tuhan, terang yang di dalam rumah itu ditutup dengan gantang atau takaran, sehingga terang itu tidak bisa bercahaya, apalagi kalau ditutup pasti padam. Atau terang itu disimpan atau ditaruh di bawah tempat tidur. Kalau ditaruh di bawah tempat tidur, sudah jelas terangnya tidak akan kelihatan. Jadi mestinya ada terang, tetapi terang itu ditutup. Terang itu tidak ada. Begitulah gereja Tuhan. Yang mestinya ada terang, ada di dalam rumah, tapi tidak ada terang. Marahlah anak sulung itu. Marah itu berarti dia hidup dalam kegelapan, ada dalam rumah, tetapi gelap. Gelapnya apa? Gelapnya tidak ada kasih persaudaraan. Philadelphia, walaupun dia setia di rumah, marah. Panjang lebarnya sudah saya jelaskan minggu lalu, ya. Yang mendatangkan kebencian, kebencian yang mendatangkan kegelapan. Namun, kalau kita kembali ke ayat 28 tadi, ya, maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Itu sudah jelas. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tentu ayahnya berbicara itu, ya, memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan pengertian dan seterusnya, ya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Dia bantah. Dia lawan ayahnya. Dan isinya, kalau kita lihat isinya ayat 29. Coba dibaca ulang ayat 29. Ya.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa,
ya,
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Ya.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing,
ya,
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat.
Ya. Kita lihat ini ayat yang ini, kesimpulannya. Dia mengatakan kepada Bapa tentang kebenaran dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku melayani Bapa,
dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Berarti di sini dia merasa dirinya benar. Nah, tapi Bapa tidak pernah menyembelihkan anak kambing. Lah buat apa menyembelihkan anak kambing? Dia merasa tidak bersalah, dia merasa diri benar. Buat apa? 1 Yohanes, kita baca pasal 1 ayat 8.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
tidak berdosa, iya,
maka kita menipu diri kita sendiri,
iya,
dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Dia merasa tidak berdosa, dia merasa tidak salah. Loncat ayat 10.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
iya,
maka kita membuat dia menjadi pendusta,
iya,
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
Nah, ini kalau kita mengatakan tidak berdosa, ya, merasa diri benar. Nah, kalau orang merasa tidak berdosa, buat apa ada korban penyembelihan? Kepada bangsa Israel dulu, kalau mereka merasa berdosa, mereka diwajibkan menyembelih binatang sembelihan untuk dosa. Ada itu pada kitab Imamat, tidak usah saya jelaskan, ya. Sekilas saja, ada korban pengampunan dosa. Itu harus ada. Kalau sekarang tidak perlu menyembelih kambing domba untuk minta pengampunan dosa. Selama kita merasa diri benar, korban Kristus tidak berlaku pada kita. Jangan kira ini bukan gelap. Gelap dong. Ya. Di dalam rumah. Yang kedua, tadi pada ayat 30, Lukas 15 tadi, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelihkan lembu. Anak bapa. Dia merasa diri benar, ya. Sekarang dia suka mencari-cari atau melihat kesalahan orang lain. Coba kita lihat sebentar Amsal 6. Ayat 12-13.
Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong.
Mulut serong.
Yang mengedipkan matanya.
Iya.
Yang bermain kaki.
Iya.
Dan menunjuk-nunjuk dengan jari.
Lah, nunjuk-nunjuk dengan jari. Ini ada loh, di rumah ini mencari-cari kesalahan orang. Mulutnya terus ngomong kejelekan orang. Mengedip-kedipkan mata, saudara. Bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Atau boleh tambah ayat 14, ya.
Ya. Yang hatinya mengandung tipu muslihat.
Iya.
Yang senantiasa merencanakan kejahatan.
Ya.
Dan yang menimbulkan pertengkaran.
Nah, ini puncaknya. Di sana kita melihat orang yang suka memandang orang lain. Ya sama seperti anak ini. Ya, anak bapak ini baru datang memboroskan harta bapak. Habis-habisan hidup dengan pelacur-pelacur. Masa disembelihkan lembu. Karena apa? Karena si bungsu ini merasa diri berdosa. Itu, coba kembali Lukas 15. Kita baca saja mulai ayat 18. Bagaimana sikap anak bungsu ini?
Lukas 15 ya. Ayat yang ke-18.
Ya.
Aku akan bangkit.
Ya.
Dan pergi kepada bapakku.
Mm-hmm.
Dan berkata kepadanya.
Ya, aku akan berkata kepada bapak. Ya.
Bapa, aku telah berdosa
ya.
Terhadap surga.
Ya.
Dan terhadap bapa.
Ngaku. Dia berdosa. Ngaku. Ya.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.
Ya.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
Iya, begitu. Terus saja, ya.
Maka bangkitlah ia ya. Dan pergi kepada bapanya.
Iya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Iya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Iya, ayahnya belas kasihan, iya.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia,
ya.
Lalu merangkul dan mencium dia.
Iya.
Kata anak itu kepadanya, bapa, aku telah berdosa terhadap surga
ya.
Dan terhadap bapa.
Ya.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.
Nah, memang anak ini, anak bungsu ini hidup dalam kegelapan. Najis, kotor, jijik. Ya. Namun dia menyadari, aku tidak layak disebut anak bapa karena aku sudah berdosa
terhadap sorga, terhadap Tuhan, dan terhadap Bapa. Dan ini diucapkan kepada Bapaknya. 1 Yohanes 1 tadi kita kembali, ayat 9 kita baca. Ya.
Jika kita mengaku dosa kita,
ya,
maka Ia adalah setia dan adil.
Ya.
Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Amin. Jika kita mengaku. Biasanya mengaku itu yang susah, ya. Jika kita mengaku dosa kita. Seperti anak bungsu ini. Keadaannya dia akui. Marilah kita mau mengaku keadaan kita di hadapan Tuhan. Kita sejujur-jujurnya. Dan kalau kita mengaku segala dosa kita, Tuhan tidak menghukum kok. Bapak ini tidak menghukum anaknya. Walaupun anaknya sudah pergi jauh, sudah menghabiskan harta, dia pulang dalam keadaan miskin dan melarat, tidak membawa apa-apa. Di satu pihak sudah membuat sakit hati dari Bapak. Tetapi kalau dia mau mengaku, Bapak tidak menghukum. Karena ada pengakuan, terjadilah pengampunan dosa. Apa kegelapan daripada anak sulung ini? Anak sulung ini selalu merasa diri benar, sehingga dia tidak pernah ada pengakuan dosa. Bukankah seringkali orang Kristen itu selalu merasa diri paling benar? Tidak pernah mau ngaku salah. Mengabaikan ibadah, itu sudah salah. Mengabaikan pelayanan. Ini adalah satu kesalahan besar di dalam rumah. Benar. Dan tidak pernah mau mengaku. Ini. Saudara puji Tuhan. Ya. Anak bungsu ini. Satu hal. Dia terbuka. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Karena aku berdosa kepada surga. Kepada Tuhan. Dan kepada Bapa. Tetapi Bapa itu. Terima. Sebab apa? Mazmur 103 dibaca. Ayat 8 kita baca.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
Amin.
Amin.
Tuhan penyayang dan pengasih, ya.
Panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Ya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar. Oh, luar biasa. Berlimpah kasih setia. Ya, puji Tuhan. Sekarang ayat 9 perlu diperhatikan baik-baik.
Tidak selalu Ia menuntut.
Iya.
Dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Nah, ini sikap dari Bapak itu yang terima anaknya itu kembali. Kalau cara manusia, Bapak ini pasti dendam dong. Harta sudah dihabiskan. Sekarang pulang dalam keadaan kosong. Tetapi Bapak sorga mengatakan, tidak selalu Ia menuntut. Dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Allah itu tidak ada dendam. Kalau saudara mau kembali kepada Dia. Dengan tangan terbuka diterima. Amin. Kembalilah kepada kasih Allah. Jangan pergi terlalu lama. Cepat-cepat kembali.
Ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita.
Nah itu, ya.
Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Iya, luar biasa ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dia adalah Allah penyayang dan pengasih. Dia tidak menuntut dan tidak mendendam. Karena Dia pengasih. Kasih itu tidak ada dendam. Orang yang ada dendam itu tidak ada kasih. Allah itu pengasih. Maka dari itu Dia tidak menuntut, Dia tidak mendendam. Kemudian ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan, artinya tidak menghukum. Itu karena penyayang. Dialah penyayang. Amin. Dia, kalau kita mau datang dan kita mengaku dosa kita, Dia tidak akan dendam dan Dia juga tidak akan membalas kesalahan kita. Luar biasa ya. 11.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Ya.
Terus, sejauh timur dari barat,
ya.
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Iya, perhatikan 13.
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya.
Nah ini, bapak sayang kepada anak-anaknya, ya.
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Amin. Cukup, saudara ya. Jadi Tuhan ini sebagai bapak yang sayang kepada kita, yang mau takut kepada Tuhan, yang mau mengaku segala dosa. Ngaku saja. Kita enggak ngaku ya Tuhan tahu. Iya kan? Mata Tuhan kan melihat toh. Kan lebih baik ngaku. Kalau mengaku diampuni. Kalau tidak mengaku, ya seperti anak sulung tadi, merasa diri benar, tidak perlu ada pengakuan, itu berarti gelap di dalam rumah. Ini ada unsur kesombongan. Padahal orang sombong itu kebencian Tuhan. Allah membenci orang sombong. Itu sebabnya siapa yang meninggikan diri, dia nanti akan direndahkan. Tapi siapa yang mau merendahkan diri, dia nanti akan ditinggikan. Merendahkan diri ini antara lain mau mengaku segala dosa dan kesalahan, diakui. Ini merendah ini. Ya, mungkin satu sama lain untuk menggalang Philadelphia. Ya, saling mengaku, minta maaf, minta ampun. Ya, perbaikan, ada perbaikan. Ya, minta maaf, saya ini sudah menyakitkan hati kamu. Saya percaya, Tuhan itu pasti mengampuni. Dia tidak menaruh dendam. Yang suka dendam itu kita. Jangan sampai kegelapan ada di dalam rumah yang kelihatannya sepele-sepele. Kalau kita lihat koreksi anak ini, anak sulung ini merasa diri tidak salah. Benar, ya. Ini saya kira tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau pada Injil Yohanes pasal 9 kita baca ayat 40.
Kata-kata itu didengar
ya
oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ.
Mm-hmm.
Dan mereka berkata kepadanya,
ya,
apakah itu berarti bahwa kami juga buta?
Ya.
Jawab Yesus kepada mereka, ya, sekiranya kamu buta,
ya,
kamu tidak berdosa.
Nah, ya.
Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu.
Lah ini, merasa tidak buta. Rohani yang dimaksud Tuhan di sini. Apakah kami berarti bahwa kami ini juga buta? Buta mata rohani. Tuhan mengatakan sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kalau kita merasa, aduh Tuhan, aku ini berdosa. Aku ini bagian orang buta. Ya, Tuhan ampuni. Tetapi kalau kamu mengatakan, kami ini tidak buta, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini istilah ini sangat aneh ini ya saudara. Kalau kita tidak mencamkan baik-baik. Jadi saudara saya kembali kepada gelap di dalam rumah. Pertama-tama merasa diri paling baik, paling benar. Atau istilah lain kebenaran diri sendiri. Jangan ada kebenaran diri sendiri. Nah, karena merasa ini begini, akhirnya anak sulung ini ya menunjukkan sikap tidak hormat kepada bapak. Waktu bapak datang berbicara kepada dia, memberi nasihat kepada dia, malah dia jawab, atau kata lain, bapaknya dikhotbahi. Ini kan di Lukas 15 ayat 28 ya. Di sana kan dikatakan, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya bicara baik-baik. Malah dijawab mulai ayat 29 sampai ayat 30. Di sana. Jadi ada cenderung tidak hormat kepada bapak. Kan Efesus pasal 6 kan mengatakan, coba-coba baca Efesus pasal 6. Ya, ayat 1 coba.
Hai anak-anak,
ya,
taatilah orang tuamu ya di dalam Tuhan,
ya,
karena haruslah demikian.
Terus?
Hormatilah ayahmu
ya
dan ibumu.
Ya.
Ini adalah suatu perintah yang penting.
Ini penting. Dengar baik-baik semua. Iya, terus?
Seperti yang nyata dari janji ini.
Iya.
Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Iya. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Harus. Kata harus itu tidak boleh dirubah. Haruslah demikian. Puji Tuhan. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah perintah yang penting. Dan supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Kalau saya pelajari, saudara, ini maksudnya berbahagia ini artinya hidupnya makmur. Kalau istilah kita mungkin hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, berbahagia. Menghormati orang tua itu masa hidup. Jangan menghormati orang tua itu kalau sudah mati ya. Ya, itu suatu perintah penting. Saudara ini ya memposisikan diri sebagai anak. Sekarang kalau saya mau bicara anak yang baik. Anak ini bisa dalam pengertian mulai dari anak-anak sampai terus sampai muda dan seterusnya. Di dalam jemaat ini kita semua sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita semua adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapak kita. Amin. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan itu ya. Betapa besar kasih Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Coba kita baca Mazmur 119. Bagaimana cara menolong anak-anak kita? Ayat 9. Ya.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Sama anak muda kan sering bantah sama orang tua ya. Marah apa-apa marah. Malah ada yang berani bentak papa mamanya. Terus?
Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Berilah anak muda itu suka dengan firman. Bahaya kalau enggak. Teruskan saja.
Ya. Dengan segenap hatiku, ya. Aku mencari engkau.
Ya.
Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Iya, terus.
Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu.
Atau firman-Mu.
Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau.
Iya, cukup. Kalau sampai tidak mau menerima firman, berdosa. Sebab kalau kehidupan muda ini tidak diberi firman, ya, kosong dari firman, Kitab Amos 8. Kita baca mulai 11.
Sesungguhnya waktu akan datang.
Iya.
Demikianlah firman Tuhan Allah.
Iya.
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini.
Iya.
Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air.
Iya.
Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
Akan mendengar firman. Iya.
Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur.
Ya.
Untuk mencari firman Tuhan.
Ya.
Tetapi tidak mendapatnya.
Tidak mendapat. Terus 13.
Pada hari itu. Akan rebah lesu. Anak-anak dara yang cantik.
Iya.
Dan anak-anak teruna karena haus.
Nah itu. Tidak ada firman. Anak-anak dara yang cantik. Pemudi-pemudi. Dan anak-anak teruna haus, pemuda-pemuda. Ya, karena merasa tidak perlu firman. Tidak mau terima firman. Satu waktu kelak, tidak ada lagi firman. Dan dengan cepat mereka akan rebah. Biarlah hidup mulai dari masa muda. Dan seterusnya, kita mau mengatakan Tuhan firman. Itu dibutuhkan. Di dalam rumah Bapak, kita perlu selalu mendengarkan firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan berikan kepada kita secara berlimpah. Amin. Tapi nanti satu waktu, tidak ada lagi firman. Mencari, menyeberangi laut, tetapi tidak akan mendapat. Sekarang masih Tuhan memberi kemurahan. Kita bisa mendengar firman. Firman ini kebutuhan kita. Haleluya. Selamatkan kaum muda. Dengan mereka juga. Mau menerima firman.
dalam pengajaran mempelai Alkitabiah.
Bukan sekedar ke gereja tapi tidak ada apa-apanya. Ke gereja untuk beribadah. Beribadah untuk menerima firman. Supaya kita kuat. Anak-anak muda. Supaya kuat. Yesaya 40. Ya ini sedikit koreksi. Ya. Ayat 9.
Hai Sion.
Ya.
Pembawa kabar baik.
Ya.
Naiklah ke atas gunung yang tinggi.
Ya.
Hai Yerusalem.
Ya.
Pembawa kabar baik.
Ya.
Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
Ya.
Nyaringkanlah suaramu. Jangan takut.
Ya.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihat. Itu Allahmu.
Ya. Itu. Hai Sion pembawa kabar baik. Apa kabar baik? Itu firman. Amin. Injil itu kabar kesukaan. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita loncat saja ke bawah ayat 29.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah.
Iya.
Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Iya, diberi kekuatan. Kekuatan firman. Iya, terus.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu.
Iya.
Dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Orang-orang muda sakuat-kuatnya tanpa firman. Dia pasti bisa lelah, lesu, dan jatuh. Jangan mentang-mentang merasa kuat. Wah, tidak perlu saya firman. Ayo, hati-hati. Saya mau serukan kepada seluruh jemaat. Kau muda-mudi. Orang-orang tua mempunyai satu beban. Menggiring anak-anak mudamu. Cinta Tuhan Yesus dan cinta firman Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi lemah dan lesu. Kalau sudah lemah dan lesu, ada narkoba terbawa. Lelah, lesu, letih, tersandung, jatuh. Jangan sampai ada ini di dalam rumah. Jangan kegelapan masuk dalam rumah. Anak-anak muda kita jaga baik-baik. Cintailah firman Tuhan. Kita harus fanatik dengan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini sumber kelimpahan berkat buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Dia pasti memberkati nikah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semua ada sukacita. Kalau kita sudah terlanjur-terlanjur salah dan sesat, hari ini Tuhan memanggil kita. Karena apa? Kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita, Dia menerima dan mengampuni kita. Amin. Dia mengampuni kita, amin. Ya, jangan sampai seperti anak muda ini. Karena tidak menghargai firman, tidak hidup dalam kebenaran firman, timbullah roh kesombongan, roh suka menyalahkan orang lain. Ini menunjukkan anak muda ini kosong dari firman. Jangan khawatir hari esok, pasti diberkati terus. Kalau kita menghormati Tuhan, kita mau terima firman, kita hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh, pasti ada berkat. Haleluya. Haleluya. Pasti ada berkat. Limpah buat kita sekalian. Kalau kita menghargai firman, kita mau tunduk, kita mau taat kepada firman, kepada perintah Bapa. Saudara, berkat itu yang rohani ya ada, berkat jasmani ya ada. Ya saudara, pekerjaan kita dan usaha kita dan semuanya. Dan juga berkat yang paling penting itu saya seringkali katakan, ada damai sejahtera dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam nikah kita, dalam rumah tangga kita. Amin. Itu yang paling mahal itu. Ada damai sejahtera. Ya. Harus terus cinta Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang sebagai mempelai sorgawi. Amin. Tinggalkan kehidupan yang gelap. Jangan bawa gelap di dalam rumah. Di dalam tempat ibadah. Biarlah dalam tempat ibadah ini. Kita mau mengaku segala dosa kita. Supaya diampuni. Dan biarlah dalam tempat ibadah ini. Kita tidak memandang kesalahan orang lain. Amin. Kita memandang Tuhan Yesus saja. Haleluya. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Marilah kasih persaudaraan Philadelphia itu kita galang dengan baik-baik. Tidak usah menjelekkan orang. Walaupun dia jelek, itu urusannya dia dengan Tuhan kan. Nanti kalau Tuhan sudah ampuni, kita tetap ngurusi, kita berdosa. Kita selesaikan semua. Supaya dalam rumah ada terang. Dalam ibadah kita ada terang. Dan kalau ada terang, pasti ada berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ada di tengah kita, amin. Dialah kepala hadir di tengah kita, amin. Dia akan menjamah setiap pribadi kita. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Kita datang kepada Dia, puji Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Dialah satu-satunya yang menjadi tang dan kekuatan kepada kita, puji Tuhan.